Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, από όπου κι αν μας ακούτε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, όπως κάθε μέρα είμαστε μαζί αυτήν την ώρα και θα πάμε μέχρι τις 4. Και σήμερα θα ανοίξουμε μικρόφωνα σε ζητήματα που όσο διαφορετικά κι αν φαίνονται έχουν κάτι κοινό, αγγίζουν βαθιά τον πυρήνα της καθημερινής μας ζωής, αλλά και των δικαιωμάτων μας. Μουσική Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά. Κάνετε πριν απ' όλα όμως οι απαραίτητες συστάσεις. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Θέλω λίγο να ξεκινήσω την εκπομπή με να σταθώ λίγο σε αυτό το πραγματικά σοκαριστικό για το 2025, για παράδειγμα, για αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό στη Θάσο, όπου ένα παιδί με αναπηρία αναγκάστηκε να ταξιδέψει στον γκαράζ του πλοίου γιατί δεν υπήρχε τρόπος, τέλος πάντων δεν υπήρχε ράμπα, για παράδειγμα, δεν υπήρχε ανελκυστήρας για να ανέβει στους κλιματιζόμενους χώρους. Άρα τι έγινε, έμεινε στον γκαράζ μαζί με τα αυτοκίνητα, μαζί με τη σύνοδό του, με θερμοκρασίες, δεν ξέρω εγώ τι θερμοκρασίες. Υπάρχει είδηση που λέει ότι με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας, του κυρίου Κικίλια, έχει κινηθεί μια διαδικασία για να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος του πλοιάρχου και των υπευθύνων φόρτωσης του πλοίου. Τώρα, ο λόγος ήταν η έλλειψη μιας ειδικής ράμπας, έτσι, ή ενός ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία και όπως είπανε εκεί όσοι ήταν πάνω στο πλοίο, δεν ήταν δυνατό να υπάρχει πρόσβαση στους κλιματιζόμενους άνω χώρους του πλοίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Χρόνια τώρα η ίδια ιστορία. Άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι άνθρωποι, άτομα γενικώς με κινητικά προβλήματα, που δεν μπορούν να ταξιδέψουν σαν άνθρωποι. Γιατί, για ποιο λόγο, σε μια χώρα που βασίζεται στον τουρισμό και το καλοκαίρι γεμίζει νησιά και λιμάνια, εδώ μιλάμε για βασικές υποδομές, δεν λέμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Βασικές υποδομές για άτομα με αναπηρία, για κινητικά προβλήματα, αυτό δεν είναι μόνο απαράδεκτο, καταρχάς είναι και επικίνδυνο και επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ναι, πολύ παλιά πλοία, εντάξει, ειδικά αυτά τα φέρι της γραμμής που δεν ξέρω πόση ώρα κάνουνε. Πολλά όμως και τα περιστατικά. Υπάρχει, υπάρχει ένας νόμος που λέει αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι πολλά από τα μεγαλύτερα πλοία διαθέτουν ράμπες, ανελκυστήρες, ειδικά για αμαία. Ωστόσο, οι μικρότερες αυτές γραμμές για τα παραδοσιακά ferry boats, όπως τα λέμε, που είναι παλιά, δεν είναι εξυγχρονισμένα, πολλές φορές δεν έχουν ούτε ράμπες, ούτε ανελκυστήρες και συμβαίνει πάρα πολλές φορές αυτό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Παλιό το πλοίο, δεν υπήρχαν ράμπες, δεν υπήρχε τίποτα τέλος πάντων. Σε ανθρώπινο επίπεδο αφήνεις έναν άνθρωπο, πόσο δε μάλλον ένα παιδί που ήδη έχει τα προβλήματά του και είναι σε αναπηρικό καροτσάκι, να μείνει πού με 40-45 βαθμούς Κελσίου, στον γκαράζ με τα αυτοκίνητα. Όχι, να τον πάρεις στα χέρια, να δώσεις εντολή στο πλήρωμα, που και εντολή να μην δώσεις, μπορεί ο πλήρωμος να μην το ξέρει, εγώ σας λέω. Τον βλέπεις εσύ ως πλήρωμα, να τον πάρεις στα χέρια και να τον ανεβάσεις πάνω. Δηλαδή πρέπει να έχουμε επιπλήξεις, νόμους, ειδικές ρυθμίσεις για να γίνει το αυτονόητο, το ανθρώπινο. Λοιπόν, αυτά και με συγχωρείτε αν λίγο ανέβασα τόνους, αλλά πραγματικά αυτά τα εικόνες, τα ζητήματα της ντροπής που ακόμα στεκόμαστε και σχολιάζουμε είναι απαράδεκτο. Αυτά θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει. Ξεκινάμε στην εκπομπή για να σταθούμε και να συζητήσουμε ένα επίκαιρο θέμα. Θα ασχοληθούμε με αυτές τις ριζικές αλλαγές που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, παρουσίασε μια νέα φάση, τη νέα φάση μάλλον της λεγόμενης Ατζέντας 2030, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων διάφορα έργα φιλόδοξα, έτσι, ένα φιλόδοξο σχέδιο αναγέννησης θα μπορούσα να πω του στρατεύματος, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και μονάδες ταχείας επέμβασης και νέους τύπους θητείας και περισσότερη έμφαση στην επαγγελματική στελέχωση. Και πάμε να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά για τους νέους που θα υπηρετήσουν, για τα επαγγελματικά στελέχη, αλλά και γενικώς για τη συνολική εικόνα των ενόπλων δυνάμεων. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ηλία Κολλήρη, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Χαίρετε κύριε Κολλήρη.
Καλησπέρα σας κυρία Μπίτα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καταρχάς θέλω ένα πρώτο σχόλιο, δηλαδή μια πρώτη αντίδραση στις ανακοινώσεις αυτές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μιλάμε για ουσιαστικές αλλαγές, δηλαδή αυτό εσείς το καταλαβαίνετε καλύτερα.
Η αλήθεια κυρία Μπίτα είναι ότι έχουμε χρόνια να ακούσουμε για τέτοιες ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες, πολιτικές πρωτοβουλίες, από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας. Γενικότερα δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε για τέτοιες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ένα πρόσημο προοπτικής. Κάτι τέτοιο εισπράττουμε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα αναμένεται να δούμε πράξεις, αναμένουμε να δούμε πράξεις. Μπορεί οι πρωτοβουλίες να υπάρχουν και να είναι αγνές, αγαθές και καλές, με όραμα και προοπτική. Αλλά αν δεν δούμε στην ουσία το πράγμα, αν δεν δούμε στην ουσία της πράξης, εκεί να μιλήσουμε δηλαδή για το αποτύπωμα που αφήνουν αυτές οι πολιτικές πρωτοβουλίες, οφείλουμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.
Πάμε τώρα λίγο στα επιμέρους. Όσα μπορούμε δηλαδή και εμείς να συζητήσουμε από την εκπομπή και να κατανοήσουμε καλύτερα. Για παράδειγμα, η απόφαση αυτή να υπηρετούν όλοι στο στρατό ξηράς. Με τι έχει να κάνει?
Θεωρούμε ότι κινείται σε πολύ σωστή κατεύθυνση αυτή η πολιτική πρωτοβουλία. Είναι καλό όλο το στρατιωτικό, όλο το έμψυχο δυναμικό των στρατευσίμων της χώρας να εντάσσονται σε ένα ενιαίο σύνολο και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις απαιτήσεις που κρίνει ο κάθε κλάδος, είτε η πολεμική αεροπορία είτε το πολεμικό ναυτικό, να αξιοποιούνται και αυτοί οι στρατεύσιμοι σε επιμέρους δραστηριότητες τις οποίες κρίνει το κάθε επιτελείο. Είναι καλό να είναι ενιαίο, να είναι ένα συμπαγές σύνολο, το οποίο να έχει την ίδια εκπαίδευση, τον ίδιο σκοπό, την ίδια ενημέρωση. Για μας κινείται σε απολύτως σωστή κατεύθυνση.
Άρα, επί της ουσίας, ο στρατός ξηράς θα γίνει μια βάση και από εκεί και πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή από αυτό που μας είπατε, από εκεί και πέρα μπορεί κάποιοι εξ αυτών να στελεχώσουν το πολεμικό ναυτικό ή την αεροπορία.
Ανάλογα με την εξειδίκευση που έχουν, ανάλογα με τον τίτλο σπουδών που έχουν, γιατί υπάρχουν νέοι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν ανάλογα με τις γνώσεις τους και ανάλογα στο κλάδο των ενόπλων δυνάμεων σε ό,τι αφορά την πολεμική αεροπορία ή τα αντίστοιχα στο πολεμικό ναυτικό.
Ναι, γιατί θα πρέπει, φαντάζομαι, να υπάρχει και μια στρατιωτική ισορροπία. Γι' αυτό στάθηκα λίγο παραπάνω.
Εύλογα το λέτε και εμείς οφείλουμε να είμαστε σε ό,τι λέμε συγκρατημένοι. Θεωρούμε όμως ότι καλό είναι να υπάρχει ένα ενιαίο συμπαγές σύνολο στρατεύσιμου προσωπικού, το οποίο αυτό θα ανταποκρίνεται ενιαία και συμπαγώς στις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε στιγμής.
Κάποια από τα υπόλοιπα που ανακοίνωσε ο κύριος Δένδια στο πλαίσιο αυτού του φιλόδοξου σχεδίου αναγέννησης, για παράδειγμα η κατάργηση της πρώτης στρατιάς, ακούσαμε για συγχωνεύσεις στρατοπέδων. Αυτό τι σημαίνει και για το προσωπικό, αν με τι άλλο, αλλά και για την επιχειρησιακή ετοιμότητα?
Η αλήθεια είναι, αγαπητή κυρία Μπίτα, ότι εμείς δεν παρεμβαίνουμε στα επιχειρησιακά σχέδια. Αυτά είναι πρωτοβουλίες της κάστοτε πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Παρόλα αυτά, είναι κάποιες τομές, οι οποίες για πρώτη φορά συμβαίνουν στις ένοπλες δυνάμεις. Οφείλουμε να τις δούμε με αισιοδοξία. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι σχηματισμοί οι οποίοι έχουν γίνει εδώ και 50-60 χρόνια όταν οι επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας μας ήταν άλλες. Παρόλα αυτά όμως τώρα διαρκώς εξυγχρονίζεται και το κράτος και οι ανάγκες και η επιχειρησιακή μας ετοιμότητα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οφείλουμε να είμαστε συγκρατημένοι αλλά ταυτόχρονα να έχουμε το νου μας ότι αυτές οι πρωτοβουλίες κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και μόνο και μόνο για το λόγο του ότι κάτι καινούργιο πλέον ξεκινά, ο στρατός εξυγχρονίζεται, δεν μπορεί να μένουμε σε στρατόπεδα τα οποία απλά εξυπηρετούν τις ανάγκες της κάθε μικρής τοπικής κοινωνίας, και αν οι τομές αυτές είναι και βαθύτερες, όπως είπατε δηλαδή στην πρώτη στρατιά, και αν αυτό το πράγμα εγκριθεί από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, οφείλουμε να συντασσόμαστε με αυτήν την πρόταση, για το λόγο του ότι η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία φέρει την ευθύνη και εμείς οφείλουμε από εκεί και πέρα να παρακολουθούμε την εξέλιξη με προσοχή και σεβασμό.
Αυτό τώρα που έγινε, για παράδειγμα, από τη μία έχουμε τις σημερινές εξαγγελίες για όλες αυτές τις αλλαγές, από την άλλη θα βάλω και στην κουβέντα μας έτσι ένα με έναν αστερίσκο, ότι για παράδειγμα έχουμε και μία απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ότι από του χρόνου στις πανελλαδικές του 26 οι στρατιωτικές σχολές θα καλύπτονται από 3 επιστημονικά παιδεία. Προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την στελέχωση των ενόπλων δυνάμεων. Αυτές οι αλλαγές γενικώς καθιστούν ενδεχομένως και το επάγγελμα του στρατιωτικού πιο ελκυστικό στους νέους.
Σε ένα μεγάλο βαθμό σίγουρα οποιαδήποτε καινοτομία ή οποιαδήποτε τάση σε κάτι καινούργιο προκαλεί έτσι μια αισιοδοξία, μια θετική νότα. Εδώ όμως το σημείο αυτό, εφόσον αφορά το ερώτημά σας στις στρατιωτικές σχολές, οφείλουμε εκεί να βάλουμε και εμείς ένα μεγάλο αστεράκι και να διατυπώσουμε μια σαφή επιφύλαξη. Ο λόγος οφείλεται στο ότι υπάρχει σε εκκρεμότητα ο νόμος του 2010, ο οποίος αφορούσε τις στρατιωτικές σχολές και ήταν καθαρά τιμωρητικός, κακός νόμος, μνημονιακός νόμος, ο οποίος είχε αναδρομικό τα 20 ετών πίσω, έχοντας ως αποτέλεσμα αυτό να δημιουργήσει κάποια κακά προηγούμενα για τα στελέχη τα οποία μπήκαν με το θεσμό των Πανελληνίων Εξετάσεων και ενώ είχαν μπει με ένα αλφα καθεστώς, αυτό το καθεστώς ανετράπη από τη στιγμή που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος του 2010.
Και επί της ουσίας τι προβλήματα δημιούργησε, ένα ας πούμε βασικό.
Πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ για την πάσα. Το πιο σημαντικό είναι το ότι όταν ο κάθε ένας απόφοιτος στρατιωτικών σχολών εξυπαξιωματικών είχε τελικό, τερματικό σταθμό, καταληκτικό βαθμό, το βαθμό του συνταγματάρχη, τώρα πλέον είμαστε με ερωτηματικό για το αν θα φτάνουν στο βαθμό του ταγματάρχη. Τα ίδια αυτά στελέχη τα οποία τότε μπήκαν με τον θεσμό των Πανελληνίων Εξετάσεων με προοπτική να φτάνουν στο βαθμό του συνταγματάρχη.
Ναι, εδώ και χάνεται και ένα 2010. Κίνητρο. Ναι, εδώ έχει χαθεί και το κίνητρο, ας πούμε.
Ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτό που ακριβώς λέτε. Όταν έχεις ένα κίνητρο, λοιπόν, αυτό το κίνητρο κανένας νόμος δεν μπορεί να στο πάρει πίσω και πολύ δε περισσότερο με αναδρομικό τα 20 ετίας και πλέον, όπως συνέβη τότε με τον νόμο 3883 του 10 επί Υπουργείας του κυρίου Βενιζέλου.
Άρα,
εδώ λοιπόν η πολιτική ηγεσία και συγκεκριμένα η σημερινή πολιτική ηγεσία και ο κύριος Δένδιας θα πρέπει να ενσκύψει στο δίκαιο των ετοιμάτων. Μιλάμε για χιλιάδες ενεργεία στελέχη, αγαπητή κυρία Μπίτα, τα οποία αυτή τη στιγμή αισθάνονται αδικημένα. Υπομένως, ως Ομοσπονδία, έχει θέσει επιτάπητος την ατζέντα για τα θέματα των στρατιωτικών σχολών των ΆΣΥ και διεκδικούμε μέσα από αυτό να αποκατασταθεί πάλι και να δοθεί τέλος σε αυτήν την αδικία που υφίστανται αυτοί οι συνάδελφοι.
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που άνοιξε αυτός ο ασκός και βρισκόμαστε στην Ατζέντα 2030, ενδεχομένως να είναι και ένα από τα ζητήματα που θα τέθει επιτάπητος και το επόμενο διάστημα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ, αγαπητή κυρία Βίτα. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Και εσείς.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό σας απόγευμα.
Ήταν ο κύριος Ηλίας Κολύρης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και μας βοήθησε να καταλάβουμε. Then they hung out, but you came home around 3, you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner, I found your credit card receipt. It's not right, but it's okay.
Now and hold it. Look at you, look at me, and deep in
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση, 3 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, και επειδή δεν θα έχουμε έτσι αναλυτική ενημέρωση για τις αγορές σήμερα, παρόλα αυτά θέλω, βάζοντας κι εγώ ένα πολύ πολύ μικρό λιθαράκι, να μοιραστώ μαζί σας ένα δημοσίευμα των Financial Times. Αυτό έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι κοντά στην επίτευξη, σύμφωνα με τους Financial Times, έτσι, μιας εμπορικής συμφωνίας που θα επιβάλλει δασμούς 15% στις ευρωπαϊκές εισαγωγές. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αυτή η συμφωνία θα είναι παρόμοια με αυτή που έκανε ο Τραμπ με την Ιαπωνία αυτήν την εβδομάδα, δηλαδή από τους δασμούς αναμένεται να εξαιρεθούν και προϊόντα όπως αεροσκάφη, όπως αλκοολούχα, ποτά ή ιατρικές συσκευές. Αυτά πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα. Βεβαίως την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να ετοιμάζει ένα ενδεχόμενο πακέτο ανταποδοτικών δασμών σε ένα ποσοστό 30% στην περίπτωση που δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε μία συμφωνία με την Αμερική. Άλλωστε, Τραμπ είναι αυτός, είναι και λίγο απρόβλεπτος, οπότε καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι. Τώρα, το πόσο κοντά είναι σε μία συμφωνία οι δύο πλευρές, σύμφωνα με διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, είναι αρκετά κοντά για να πάει εκεί να κάτσει μπίλια στο 15%. Λοιπόν, και πραγματικά επιστρέφοντας εδώ στην Ελλάδα, δεν έχουν τέλος οι αναζωπηρώσεις στο Φενεό Κορινθίας. Σήμερα, λίγο μετά τις 3 από τη στιγμή που είχαμε μπει δηλαδή στο στούντιο, είχαμε μια νέα μεγάλη αρκετά αναζωπήρωση πάνω από τη Λάφκα. Υπάρχουν ελικόπτερα εκεί, υπάρχουν αεροσκάφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί πυροσβέστες, 360 τον αριθμό. Προς το παρόν αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν απειλούνται μάλλον κατοικημένες περιοχές, όμως πραγματικά είναι η τρίτη φορά που εκεί στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μια τέτοια μεγάλη αναζωπήρωση, πέρα από την πρώτη δηλαδή πυρκαγιά που ξέσπασε.
Στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο, πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν δάφνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι αγάπη, ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη, ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.
Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή ανοίγουμε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο αλλά και λιγότερο φωτισμένο κεφάλαιο της περιβαλλοντικής διαχείρισης, τις πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης, μονάδες που θεωρητικά τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι σύμμαχοι στον αγώνα για ένα πιο βιώσιμο αύριο, μετατρέπονται με ανησυχητική συχνότητα σε εστίες κινδύνου, θέτοντας σε κίνδυνο και ανθρώπινες ζωές και προκαλώντας σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες. Δηλαδή, τι θέλω να πω αφορμή για το θέμα αυτό που θα συζητήσουμε, έτσι όπως το σκεφτήκαμε εδώ με την Βούλα Κουλισοπούλη, είναι ότι παρατηρήσαμε ότι μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, από τη Ριτσόνα και την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σύντο, τον Ασπρόπυργο και τη Λέσβο, 6 μονάδες ανακύκλωσης τυλίχθηκαν στις φλόγες. Βεβαίως, τα πρώτα πορίσματα που έχουμε της πυροσβεστικής δεν δείχνουν, ας πούμε, δεν συνδέονται μεταξύ τους ή δεν δείχνουν, δεν αποτελούν κάποιο οργανωμένο σχέδιο εμπρισμού. Παρόλα αυτά, ίσως αυτό που δείχνει η υπόθεση αυτή είναι κάτι πιο ανησυχητικό. Δηλαδή εδώ μιλάμε για αμέλεια, για ελλειπή μέτρα φύλαξης, δεν ξέρω, για παντελή απουσία υποδομών, πυρασφάλειας. Για όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν που εμείς δεν γνωρίζουμε καλά, έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει εκ των έσω τον τομέα της ανακύκλωσης, όσο λίγοι θεωρώ στην χώρα μας, τον κύριο Φίλιππο Κυρκίτσο. Είναι ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Είναι ένας άνθρωπος που έχει συμβάλει σημαντικά σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης αποβλήτων και μαζί του θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε κάποια βασικά ερωτήματα. Χαίρετε κύριε Κυρκίτσο.
Χαίρετε και από μένα. Με ακούτε καλά?
Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά.
Ωραία.
Λοιπόν, ένα βασικό ερώτημα για να ξεκινήσουμε είναι πώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είναι κάποιες, τέλος πάντων, μονάδες ανακύκλωσης σχεδόν πυρηδαποθήκες. Δηλαδή βλέπουμε ένα ανησυχητικό μοτίβο πυρκαγιών σε μονάδες ανακύκλωσης, τουλάχιστον στα δικά μας μάτια. Θέλω λίγο τη δική σας εκτίμηση γι' αυτό.
Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που απασχολεί συνεχώς την επικαιρότητα και κάθε καλοκαίρι που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και τα υλικά αυτά είναι πολύ επικίνδυνα, έχουμε τέτοιες φωτιές. Νομίζω εκείνο που συνδέει τις πυρκαγιές μεταξύ τους δεν είναι κάποιος σατανικός νους ο οποίος βάζει τις πυρκαγιές. Είναι κυρίως η έλλειψη πυρασφάλειας, η έλλειψη προδιαγραφών, η έλλειψη ελέγχου από την πολιτεία και βέβαια και πολλά άλλα που μικρότερης εμβέλειας θέματα. Να πούμε ότι καταρχήν τα υλικά είναι επικίνδυνα από μόνα τους.
Είναι έτσι και ως έφλεκτα υλικά.
Ναι, όχι απλώς έφλεκτα. Σκεφτείτε, και έχω ματαιρές πέρανε φωτιές. Όταν τις είχαμε ανεξέλεγκτες, αν θυμάστε τις προηγούμενες δεκαετίες, οι πυρκαγιές είναι αυταναφλέγονται τα σκουπίδια. Δηλαδή ένα γυαλάκι το οποίο θα εστιάσει λίγο τον ήλιο, όταν όλα είναι στους 40 βαθμούς με η θερμοκρασία στο full, μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά εστιάζοντας πάνω σε ένα χαρτάκι κτλ. Είναι πάρα πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Και μάλιστα μία από τις πυρκαγιές που ξεκίνησε αυτές τις μέρες, ξεκίνησε έτσι με αυτανάφλεξη. Και υπάρχουν και στοιχεία γι' αυτό. Άρα το να αφήνεις λοιπόν τους ορούς των έφλεκτων υλικών ανεξέλεγκτα, χωρίς σκέπαστρα, χωρίς ταξινόμηση, χωρίς αποστάσεις, χωρίς πυροσβεστικά, χωρίς συστήματα αυτόματης πυρόζησης και ανίχνευσης, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια τακτική η οποία γίνεται από πάρα πολλές μονάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές θα καταλήξουν να κάνουν. Και γιατί γίνεται αυτό? Διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αν κάποιος δεν ελέγχεται για τα θέματα της πυρασφάλειας και όχι μόνο, αντιλαμβάνεστε ότι χαλαρώνουν όλοι ό,τι πρέπει να γίνει. Βάλτε πιο κοντά, στρίμωξέ τα, πέταξέ τα έξω, φεύγουμε χωρίς να προσέξουμε, σχολάμε και αφήνουμε τους ορούς ανεξέλεγκτους και τα λοιπά, και βέβαια προκύπτουν οι πυρκαγιές.
Άρα εδώ πέρα
είναι σύνθετο το φαινόμενο.
Έτσι όπως σας παρακολουθώ τώρα και προσπαθώ και εγώ να κατανοήσω το θέμα, εδώ δεν, δηλαδή όταν ακούει κάποιος και ο ακροατής μας μονάδα ανακύκλωσης, έτσι, φαντάζεται κάτι λίγο πιο
αυτό.
Σύγχρονο. Δεν φαντάζεται κάτι σαν μια μάντρα που απλά έχουν συσσωρευτεί πλαστικά, ξέρω εγώ, μπαταρίες ή άλλα υλικά σε έναν υπαίθριο απλά χώρο, χωρίς καμία ασφάλεια, για παράδειγμα, μιας εγκατάστασης έτσι όπως της πρέπει?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλών ειδών εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Καταρχήν, δεν είναι θέμα ανακύκλωσης. Θα μπορούσε να ήταν και μια οποιαδήποτε εγκατάσταση η οποία αποθηκεύει κάποιο υλικό. Εάν δεν το αποθηκεύσει σωστά, μπορεί να προκύψουν πυρκαγιές. Τώρα, μη στοχοποιούμε τη λέξη ανακύκλωση. Απλώς συμβαίνει εκεί που έχει υλικά έφλεκτα και τα συσσωρεύεις, η πιθανότητα για πυρκαγιά να είναι πολύ μεγαλύτερη, άρα θέλει πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Απλώς η γεωγραφία της εικόνας αυτών των μονάδων είναι ότι έχουμε μεγάλα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, είναι περίπου 30-32 σε όλη την Ελλάδα, που συνεργάζονται με το εθνικό σύστημα, τον Μπλεκάδο.
Ωραία.
Και γίνεται εκεί, πηγαίνει ο Μπλεκάδος και γίνεται διαχωρισμός κτλ. Οι οποίες λειτουργούν σχετικά καλά, αλλά και εκεί έχουμε προβλήματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε προβλήματα και πυρκαγιές, άμα δεν λειτουργεί καλά ο εξοπλισμός. Υπάρχουν μεγάλες μονάδες, μάντρες που συσσωρεύουν υλικά, οι οποίες, προσέξτε, είναι μεγάλες, τηρούν προδιαγραφές και δέχονται υλικά από τις πολλές μικρές μάντρες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι πολλές μικρές μάντρες, μιλάμε τώρα για 200-300, μπορεί και 400 σημεία σε όλη την Ελλάδα, όπου οι ρακοσυλλέχτες που μαζεύουν τα υλικά από τους δρόμους και τους μπλεκάδους και τα λοιπά, τα πηγαίνουν σε αυτές τις μικρές μονάδες συλλογής υλικών. Υπάρχει εδώ μια μαύρη οικονομία. Έτσι, τα υλικά αυτά μετά κόβονται τιμολόγια προς τις μεγαλύτερες μονάδες, άρα νομιμοποιούνται οικονομικά. Και οι μεγάλες μονάδες θα πηγαίνουν μετά στις βιομηχανίες για ανακύκλωση, δηλαδή χαρτοβιομηχανία, βιομηχανία πλαστικού, αλουμινίου και ούτω καθεξής.
Άρα, κύριε
Κυρκίτσο, όλο αυτό το κύκλωμα, αντιλαμβάνεστε, δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος χωρίς προδιαγραφές. Οι ρακοσυλλέκτες σκένε καλώδια για να πάρουν το χαλκό, δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες, χωρίς ασφάλεια, χωρίς να ξέρουν ότι κινδυνεύουν. Και για να βγάλουν το μεροκάματο και τα πάνε όλα αυτά τα υλικά στις μικρές μονάδες. Οι μικρές μονάδες δεν ελέγχονται από την πολιτεία.
Αυτό ήθελα να πω. Γιατί δεν ελέγχονται? Δεν ελέγχονται από κανέναν. Δεν επιστοποιημένες ότι εγώ είμαι η πρώτη, η πρώτη πόρτα, ας πούμε, του κομματιού που λέγεται ανακύκλωση, μέχρι να φτάσει δηλαδή στη μεγάλη μονάδα.
Συνήθως ξεκινάνε με μία άδεια στην εφορία, ένα ΚΑΔ, ο οποίος μπορεί να κάνει προσωρινή συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση διαφόρων υλικών. Αλλά δεν φτάνει αυτή η άδεια, που είναι για μια οικονομική άδεια.
Δραστηριότητα, ας πούμε.
Δραστηριότητα. Όταν έχεις εγκατάσταση, θα πρέπει να πάρεις άδεια από την περιφέρεια. Αν καταθέσεις το σχέδιο, τι ποσότητες, τι το ένα, πώς θα αποθηκεύονται, ποια είναι η πυρασφάλεια. Και θα πρέπει να πάρεις άδεια από την περιφέρεια. Και βέβαια η περιφέρεια, εάν δώσει την άδεια, γιατί υπάρχουν και πολλές μονάδες που δεν έχουν καν άδεια. Είναι τελείως, ένα ΚΑΔ είναι μόνο στην εφορία. Και μια διεύθυνση. Λες και είναι ένα γραφείο που δουλεύει κάποιος στο γραφείο του. Λοιπόν, η περιφέρεια, εάν δώσει άδεια, πρέπει να το ελέγχει. Άρα πρέπει να έχει προσωπικό να το ελέγξει. Η έλεγχη αυτή, μιλάμε για πολλές χιλιάδες ελέγχους. Μάλιστα, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος μας είχαν πει ότι χρειάζονται περίπου 10.000 έλεγχοι περιβαλλοντικοί κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και πόσοι γίνονται? 200-300.
Από τους 10.000
επιθεωρητές. Οι επιθεωρητές είναι από το Υπουργείο. Οπότε όταν γίνεται μια καταγγελία περιβαλλοντικού περιεχομένου, έτσι έρχονται οι επιθεωρητές να ελέγξουν. Όταν όμως οι καταγγελίες είναι πολλές, οι υποθέσεις είναι πολλές, οι άνθρωποι δεν επαρκούν, στο προσωπικό και βέβαια οι έλεγχοι είναι πάρα πολύ λίγοι και βέβαια μία μονάδα μικρή για να ελεγχθεί δεν μπορεί να πάει μόνο ο πιστευτής. Θα πρέπει να πάει και από την οικονομική υπηρεσία, θα πρέπει να πάει και αστυνομία, γιατί αυτές είναι με φύλακες, δεν μπορείς να μπεις μέσα, θα πρέπει να πάει και από την περιφέρεια.
Άρα πρέπει να πάει ολόκληρο κλιμάκιο, ας πούμε.
Όλο το κλιμάκιο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να συγκροτηθεί για να γίνει ένας οργανωμένος και αποτελεσματικός έλεγχος.
Ναι, και είναι και λίγο ανάλογο δυνάμεων, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, αν είναι πέντε άνθρωποι που μπορούν να είναι υπεύθυνοι, καλύτερα αυτοί οι πέντε να πηγαίνουν σε πέντε διαφορετικά σημεία. Μπορεί τότε οι έλεγχοι να. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από ότι είναι νομοθεσία τέτοια. Το καταλαβαίνω αυτό.
Περί αυτού πρόκειται τώρα. Πρέπει να συντονιστούν διάφορες υπηρεσίες και όπου καταφέρνουν και συντονίζονται, και έχουν κλείσει τέτοιες μονάδες που δεν έχουν σχεδόν, δεν τηρούν πάρα πολλούς όρους. Όποιος του έκλεισε η μονάδα, πάει και ανοίγει παραδίπλα. Έτσι, πάλι με ένα καβ, πάλι παράνομα κτλ. Αυτό γίνεται πολύ συχνά σε μεγάλο βαθμό και αντιλαμβάνεστε ότι το αποτέλεσμα είναι να μην τηρούνται οι προδιαγραφές και με το παραμικρό να μπορεί να μπει μια φωτιά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας σατανικός νους που βάζει τις φωτιές. Πιστεύω ότι αυτό το κύκλωμα, αυτός ο τρόπος και οι διαδικασίες που τηρούνται
οδηγεί αυτονόητα στο να συμβεί κάποια στιγμή ένα τέτοιο περιστατικό. Ακριβώς. Αυτό που μας περιγράψατε και στην αρχή.
Και να το πούμε, να πούμε και την άλλη διάστασή του τώρα. Δεν θα με εκπλήξει αν έχουμε και θύματα. Δηλαδή, επειδή δουλεύει κόσμος σε αυτές τις μονάδες. Και πολλές φορές μιλάμε και για μαύρη εργασία, το ξέρουμε και τα λοιπά. Δεν δηλώνονται πουθενά. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να έχουμε και θύματα. Έτσι. Είναι ευχής έργου που δεν έχουμε θύματα μέχρι στιγμής. Επίσης, όταν γίνεται μια φωτιά και καίγονται λάστιχα, καίγονται πλαστικά, αντιλαμβάνεστε ότι
αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην ατμόσφαιρα.
Είναι απίστευτος η επιπτώση στην υγεία. Άρα όποιος τύχει και πέσει για αρκετή ώρα σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια περιοχή που φτάνει ο κόνος διασποράς, καλύτερα είναι όχι απλώς παράθυρα, πρέπει να απομακρυνθούμε. Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα αναπνευστικά κτλ., δεν πρέπει να εκτεθούν καθόλου σε τέτοιες συνθήκες. Γιατί μπορεί να έχουν επιπτώσεις.
Είναι τοξικός, είναι τοξικός μαύρος καπνός. Το είδαμε και στη Σύνδο και στη Ριτσόνα.
Είναι οργανικά, είναι καρκινογόνα, τοξικά κτλ. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές ουσίες μέσα. Διοξίνες μπορεί να υπάρχουν, γιατί τα οργανικά όταν καίγονται μπορεί να περιέχουν και να εκπέμπουν διοξίνες και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα κύκλωμα λοιπόν το οποίο λειτουργεί, δεν λειτουργεί καθόλου σωστά, δεν ελέγχεται σωστά και βέβαια το αποτέλεσμα είναι αυτό που βιώνουμε κάθε χρόνο, γιατί δεν είναι μόνο φέτος. Έτυχε φέτος να είναι
λίγο μαζεμένα ακριβώς.
Λίγο μαζεμένες. Μπορεί να γίνουν και άλλες τον Αύγουστο και θα έχουμε κάθε χρόνο, εάν δεν αλλάξει κάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Τι πρέπει να αλλάξει, δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποια νέα νομοθεσία, πρέπει να στελεχωθούν οι υπηρεσίες αυτές, η περιφέρεια για παράδειγμα που είναι αρμόδια για τους ελέγχους. Διότι αν η περιφέρεια που είναι αρμόδια για τους ελέγχους λέει ότι δεν μπορώ μέχρι να κάνω όλο αυτό που περιγράψατε και εσείς, να υπάρχει το κλιμάκιο, να βρούμε την κατάλληλη ώρα, ξέρω εγώ, όλοι μαζί να πάμε. Εδώ δεν γίνονται έλεγχοι, δεν μπορούν να γίνουν υπό αυτό το καθεστώς και στις μονάδες της μικρότερης ανακύκλωσης που υπάρχουν άδειες. Πέρα δηλαδή από όλες αυτές που λειτουργούν χωρίς άδεια.
Κοιτάξτε, σας είπα δεν μιλάμε για μία άδεια, μιλάμε για πολλές άδειες που θα πρέπει να τηρούν. Άρα είναι μονάδες σύνθετες, γιατί κάνουν διάφορες δραστηριότητες, εμπορικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, εργασιακές, άρα πρέπει να τηρούν σε πολλά επίπεδα για να λειτουργούν σωστά. Να σας πω τώρα την εμπειρία μου, την προσωπική, από το 2012-2013, που ήταν η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμός τότε, που είχε γίνει μια επιτροπή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, εξαιρετική. Έγινε μια δουλειά και δουλέψαμε ένα νομοσχέδιο, το οποίο υπάρχει σε κάποιο σεπτάρι, ακριβώς για να δημιουργηθεί ένα σώμα ιδιωτών επιθεωρητών περιβάλλοντος. Πώς έχουμε τους ορκωτούς λογιστές, ναι, που πληρώνονται από τον άνθρωπο, από την επιχείρηση που ελέγχεται, με τον ίδιο ανάλογο κατά αναλογία να έχουμε τους ορκωτούς επιθεωρητές περιβάλλοντος, οι οποίοι θα αναλάβουν το πολύ μεγάλο έργο των 10.000 ελέγχων που χρειάζεται η χώρα και να πληρώνεται από τον ελεγχόμενο, όχι απευθείας, αλλά με ένα σύστημα, είχαμε πει, κληρώσεων μέσω του Υπουργείου κτλ. Και να δουλέψει κόσμος έμπειρος, να φέρουμε και από το εξωτερικό άτομα τα οποία έχουν φύγει και να δουλέψουν σε αυτό το τομέα όπως έχουμε τους ορκωτούς. Ήταν μια χορηγική προσπάθεια που είχε γίνει τότε, συμμετείχα και εγώ προσωπικά τότε σε αυτή την κατάσταση του νομοσχεδίου. Την ήθελε η πολιτική ηγεσία, αλλά δεν προχώρησε. Όπως πολλά πράγματα δεν προχωράνε. Εμείς το αναφέρουμε πάλι αυτό στο προσκήνιο. Ας το δίνουμε μια προσοχή αυτή την πρωτοβουλία που έχει γίνει και το νομοσχέδιο και αυτή την ιδέα των ορκωτών ελεκτών περιβάλλοντος.
Μήπως είναι αυτή μια λύση.
Αν περιμένουμε να στελεχωθούν επαρκώς οι περιφέρειες, το Υπουργείο ή οι επιθεωρητές, θα περιμένουμε αρκετές δεκαετίες ακόμα. Ξέρουμε τι σημαίνει. Δεν είναι εύκολο να γίνουν προσλήψεις μόνιμες, ενώ ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί εύκολα να λειτουργήσει στα πλαίσια της οικονομίας μας και πολύ γρήγορα.
Ναι, γιατί η ανακύκλωση δεν αρκεί να υπάρχει. Πρέπει και να λειτουργεί σωστά, γιατί αλλιώς δεν σώζει το περιβάλλον, έτσι το βάζει σε κίνδυνο και όχι μόνο το περιβάλλον. Πραγματικά.
Δυστυχώς η ανακύκλωση δεν φταίει σε τίποτα. Δεν φταίει σε τίποτα και ακούγεται ότι οι μονάδες ανακύκλωσης και δυσφημίζεται και η έννοια της ανακύκλωσης. Έτσι, οι μονάδες.
Μα εδώ καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν μιλάμε για την ανακύκλωση αυτή καθ' αυτή. Για τον τρόπο δηλαδή που κάθε πολίτης διαχωρίζει, θέλει να είναι σε ένα σεβασμό στο περιβάλλον. Δεν μιλάμε γι' αυτό.
Απλώς και ο πολίτης δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει τη διαλογή στην πηγή, αν βλέπει ότι οι μονάδες καίγονται σε οριδό.
Ναι.
Σου λέει γιατί να το κάνω, θα καούνε μετά.
Ναι,
οπότε θέλει εδώ μια προσοχή και η πολιτεία και κυρίως η πολιτεία και οι περιφέρειες να δείξουν λίγο παραπάνω προσοχή σε αυτό το θέμα, μήπως μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε στην πηγή του.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Φίλιππος Κυρκίτσος, περιβαλλοντολόγος, πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3, θα τα πούμε και πάλι. Να ευχαριστήσω εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ήταν ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια. Lover, such an easy thing to do. Lover, till the water in the air is pure. From the birds in the sky to the fishes deep in the sea. Lover, lover. Lover, the place where all the children can live. Really nothing better to give. Lover, and your love comes back to you. So I'm calling out to you. Lover. Calling out to you.